Le Artibain ere amianto agertu da zenbait tokitan. Jobi Alkorta, Lab Sindikatuko Le Artibaiko metalgintzaren arduraduna, egunon?
Bai.
Esan dudan bezala, amianto agertu da Le Artibaiko zenbait tokitan.
Bai, bueno, nik uste agertu baino, ba, oraintxe hasi garela konturatzen zer daukagun eskuartean, ez? Amiantoa gure kanpainan zabaltzen ari garen moduan leku guztietan eta inguru guztietan eduki daukagu. Horren gauza da, ba, bueno, oraintxe hasi garela gai hau lantzen, hasi delako, ba, bueno, ba, honen ondorioz, minbiziarekin eta hasi dira langileak hiltzen, eta, bueno, ikusten dugu nahiko arazo larria dela, eta amiantoa leku askotan eduki dugu. Guk eskualdean zenbait lekutan ja detektatuta daukagu amiantoarekin hainbat eta hainbat langile lanean ibili direla. Hau da, hasi itsasoko motoristak eta engrasatzaileak, zeu da bere garaian arrantzuntzietako motorretan amiantoa egon zegoen, amiantoa aislante moduan irabiltzen zen bere garaian, ba, motorretan, juntetan, eskapetan, guzti hori hor dago, eta badakigu hainbat langile lan hori egin dutenak amiantorekin ibili direla, fundizioetan ere bere garaian amianto asko erabili zen, arropetan, eta bar, eta gero baita ere eraikinetan, hau da, azken finean, teilatuetan, paretetan, zementoarekin nahaztuta, aislante papera egiten zuelako, orduan, azten bagara begiratzen, ba, amiantoa leku guztietan dago. Beste goza bat orain, hasi behar garela poliki-poliki, ba, detektatzen hainbat enpresa, fundizio batez ere, eraikin zahar, eta bor, enpresan kolaborazioa ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da guri ziurtatzeko amiantoa egon zela. Gauza zer da? Ba, hasi garenean lan hori egiten, batez ere hasi gara sektore industrialetik, oda, enpresa fundizioetatik eta bar, mundu guztiak baino enpresariak ukatu egiten dutela bere garaian amiantoa ibili zenik bere enpresan. Ba, claro, nik uste dut dela ba, beldurra, ba, amiantoa rekonozituko balu, amiantoa erabili izan zela, ba, horrek zor litezken aurrera begira gaixotasunak langileengan eta bar, ba, claro, responsabilitatea daude. Eta horregatik ez duten nahi inoko responsabilitaterik. Eta gure salaketa apurtxo bat hortik doa. Ba, rekonozitzea gutxienezko gauza bat da, zazkin zinean langileen osasunarekin jokatzen ari gara, langileen biziarekin jokatzen ari gara, eta horrek ez du inongo bueltarik. Ezin da eskakeatu enpresariak ustezko edo balizko bat espadago badago, egon badago badakigulako. Orduan, hasi bergarana da, guztion kolaborazioarekin, ba, guzti hau ordenatzen eta guzti honen jarraipena egiten. Ba, hori da purtsu bat, ba, kaleratu nahi duguna zarlab sindikatutik.
Bestalde, esan behar dugu, amiantoak hiltzen duela.
Bai, argi dago, ja, konprobatuta dago, amiantoak hil egiten du. Europan, ba, Estatu Espainolean, da, Euskal Herrian, noski, ba, amabost, ogoi urte lehenagotik debekatuta zegoen amiantoaren erabilpena. Hemen, naiz eta jakin, ze produktua zen, Europan ja, direkuak emonda zeudelako, hemen jarraitu izan dugu, ba, marra magoztu urte, beranduago ere, lan egiten amiantorekin, orain debekatuta dago, baina hil egiten duela, konprobatuta dago. Orduan, ez garari txantxetako gauza batekin, baizik, prebentzio zehaz bat egin behar dugu, eta kolektiboak, detektatuta dauden kolektiboak, batzuk oraindik lanean ari dira, beste batzuk ja jubilatuta daude, orduan guzti horren, zerrendak egin behar ditugu, norri biliden, azterketa bereziak egin, hau da, prebentzio lan txukun bat egin, zerbait etorriko balitz amiantoren inguruan, ba, ja lehen azkeratik prebentzioa goteko eta detektatzeko posible izateko, eta ez gaixotasunak, ba, bere azken erarte eramatea jentea, ez, da hor dago klabea.
Minbizia duten kasuak agertu aldira, Le Artibain?
Hori gozoko, dakit, gai korapilatzua da. Ez, ba, jente asko guk ozinte gara, familiarteko asko, eta ez dutela nahi izaten gaia mugitu, gehiegi, baina neho dakigu, moto honetako enpresetan ibilen jentea, minbiziarekin hil dela. Amiantoren errua da, ez da, ba ez dakigu, ez delako aztertu. Horren nahi duguna esan da, nahiko da, eta hori, basterketak egiten hasi behar da, jenteako zinte izan behar da, honekin ez dugu nahi, alarma bat sortu, baina bai, kantzea, kostiente izan dadila, ba, amiantorekin lan egin dutenak, basterketak egin behar dituztela. Eta gaur egun, enpresetan ari den, lanean ari den jente oraindik, enpresa arduratu behar da, azterketa horietaz, eta gaur egunin jubilatuta dagoen jentearen inguruan, ba, administrazioa, eta osasun gintza arduratu beharko da, azterketa bereziak egitean nahi badugu, prebentzio lan txukun bat egin, zerbait baletor, bazikeratik detektatuta edukitzeko.
Lehen esan duzu, enpresen kolaborazioa ezinbestekoa dela, bien bitartean, erakunde publikoen erantzuna?
Erakunde publikoena, bueno, horren momentuz egiten ari direna administrazioetik da zerrenda bat ireki, hor, ba, enpresak apuntatzeko, ba, bueno, bere garaian amiantora erabilizena, gero tratamentu bat emateko. Baina ez doa momentuz, hortik aratagoko kompromisorik itan zartzera administrazioa. Guk uste dugu administrazioak askoz eta rekorrido gehiago dutela, bai, enpresan ez zerrenda batzuk ireki, baizik enpresak behartu behar dituzte, zerrendak egitera, ze jente ibili den, zein ez den, mundu guztiak dakigu amiantoa nun egon den, administrazioa batez ere badaki, ba, ze enpresetan, ze gune izan aldiren posibleak, guzti hori, orduan hori landu behar du. Eta gero baita ere, bere eraikinetan azterketak egiten hazi. Guk badaki, jakin badakigu, hori, ba, ospitaletan, egon aldela amiantoa, ba, hainbat konduktuetan, juntetan, hormetan, badakigu ere, udaletxeek eukizeuki alduten eraikin propioetan, ziguralitak direla teiatuetan, zementuetan, ez da gizera, hor, badakigu, amiantoa dagoela, horon gai hau seriozki hartu behar du administrazioak, eredua izan, bere edifizio publikoa direnetan azterketak egin, ze, egia da, gaur egun, mantenimentura zartzen den enpresa bat, hau da, paret bat botatzera, paret bat zulatzera, igiltzero bat, elektrizista bat, amianto dun paretean azten baldin bada lanean, arriskua dauka amianto hauts hori gaur egun oraindik inestea, eta arazoa hor dago. Ne? Amiantoa solido dagoenean ez dago hainbeste arazorik, baina bai hori hauts bihurtzen denean. Eta paret batean baldin badago amiantoa aislantea zartuta, eta hori manipulatzera badoa langile bat ez dakiena amiantoa dagoena kutsatuta izan alda. Eta hor administrazioak lan asko dute egiteko, bai bere eraikinetan, bere buruari begira, baina baita ere, enpresariak behartzen zerrenda horiek egitera eta guzti hori ez.
Gai honen inguruko hainbat ekitaldi egiten ari zarete azken bola honetan, azken egunetan, prentsa horrekoa egin behar duzue, eta okeres banabil bihar, bideo proiektzioa eta mai ingurua egingo duzue.
Bai, gai hau apurtu bat, enpresetan bai ari gara lantzen langilekin, delegatuekin eta guzti hau, saiatzen, eta jakidura ikusi momentu erantzuna zein den enpresariena, baina baita ere nahi dugu gizarteratu, ez? Bai, gustu dugulako azken finean langileak enpresetan daudenean tik aparte bizitza daukatela, gaur egun jubilatu asko dago, lan egin duten amiantorekin eta bar eta eraikin etxeetan leku guztietan egon da amiantoa. Eta hor nahi dugu apurtu bat sensibilizazio kanpaina hori ireki lantegiz kanpo. Eta horretarako bai bihar egingo dugu bideo proiezio bat, apurtu bat azaltzen zer den amiantoa. Eta gero horren inguruan, ba, irekiko dugu bai ingurutxo bat, horretarako etorriko da Juan Carlos Marcos, da Labeko osasun laboraleko arlokoa, eta aldi berean medikua dena, eta apurtxo bat, ba, bueno, bitatazi gai hau enpresetatik aratago ere bakaleratzen.
Bukatzeko, Jobi, hemendik aurrera zer, lana?
Bai, hemendik aurrera, ba, lana eta lana, ez dago besterik, betiko moduan. Ba, bueno, hori izango da lehen pausua, ba, bentsat, enpresetan ari gara, ikusiko dugu enpresarien artean ere, ba, zirrikiturik irikitzen dugun, gai hau kaleratu, eta gero, ba, urrengo pausua izan alda, ba, bueno, bespadago erantzun kizunik hartzen duen inor, ba, jarrai sindikatetatik jarraitzea, ba, udaletxetako, bueno, ba, gure udal, instituzio urbilenetatik pausuak emoten aztea, ba, txek ezkaritzea azak egitea, ez dakiz er, baina gai hau ezin da geratu horre karpetan barruan.
Jobi Alkorta, Lab Sindikatuko Leartibaiko metalgintzaren arduraduna. Mila esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskerra zuei.
Agur.
Bai, agur, bai.